ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስሊ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 5 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 25 መስከረም 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎም ዕለት ጀሚሩ ከም ዘውፀአ ኣፍሊጡሎ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ነዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣፈ ጉባኤ ባይተ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ከዓ ብወገኖም ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ብዝሓለወ መልክዑ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይር እዩ ኢሎም ኣለው። ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ሰሙናዊ ርእሲ ኣንቀፅ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምጅማር ስራሕ ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ብመደረ ዝኸፈታ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ካብቶም ዝሓለፉ ምርጫታት ብዝሓሸን ዓለም ለኸ መዕቀኒ ብዘማልአን ክፍፀም ኢለን መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪን ሻርሻይ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ቀዳማይ ናይ ሓባር ኣኼባ ተኻይዱ። ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ኣብ ዝዳሰሰ ናይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናይ መክፈት መደረ ዝሓለፈ ዓመት ከም ሃገር ዘኽርዑ ዓወታት ዝተመዝገብሉን ብኣንጻሩ ድማ ብዘሕዝን ኩነታት ናይ ሰባት ሞትን መምዝባል ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዝተኸሰተሉ እዩ ነይሩ ኢለን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ፃዕርን ሽልማት ኖቤልን ናይ ኢትዮጵያ መልክዕ ንዓለም ኣብ ምፍላጥ ዝተፃወቶ ግደ ዝዓዘዘ ነይሩ ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ። ዝሓለፈ ዓመት ጉድለታት ኣሰራርሓ ዝነበሮ ተኣሪሙ ናብ ስራሕ ዝተኣተወሉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሳዊ ተፅዕኖታት ተፃዊራ ህልውና ዘኽበረትሉ ከም ዝነበረ እውን ገሊፀን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝሓሸ ምንቅስቃስ ዝተመዝገበሉ ነይሩ ኢለን ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ዝተሰርሐ እውን ዝተባባዕ ነይሩ ኢለን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ውፅኢታዊ ከም ዝነበሩ ገሊፀን። ብኣንጻሩ ድማ ካብ ኮቪድ ክሳብ ፀጥታ ካብ ምንዋሕ ምርጫ ክሳብ ወራር ኣንበጣ ኢትዮጵያ ዝተፈተነትሉ ኮይኑ ሓሊፉ ክብላ ገሊፀን ኣብ 2013 ዓ.ም ትኩረት ዝወሃቦም ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ተፅዕኖ ስምዒትን ጉልበትን ወዲቑ ዝነበረ ሃዋህ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ክምራሕ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቀስ እውን ኢለን ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመት ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣፅዋር ሒዙ ከይንቀሳቀስ ክግበር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብምውሳኽ ፍትሓውን ናይ ህዝቢ ፍቓድን ዝተረጋገፀሉ ዓለም ለኸ መመዘኒታት ዘማልአ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝካየድ እውን ሓቢረን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማትን ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ጀሚሩ ዘሎ ሻድሻይ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን መንግስትን ኣብያተ ምህርን ሕጋውን ሕገ መንግስታውን እዩ ክብሉ ቪኦኤ ዘዛረቦም ሰብሞያ ተዛሪቦም። እቶም ሰብሞያ ኣብ ዘረብኦም ሕጂ ዝጠቅም እተን ትካላት መንግስቲ ምኽባርን እተን ትካላት ዝህቦ ውሳነ ድማ ምቕባልን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ከካይድ ከም ዘይክእል ድሕሪ ምሕባሩ ኣብያተ ምክሪ መንግስቲ እቲ ግዜ ምርጫ ክናዋሕ ምውሳነን ይፍለጥ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ከም ዝወፁ ኣፍሊጡ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፌደራል ደረጃ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ስለ ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘለው ኣብ ሽመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ዝህቡን ምስ ናይ ፍትሒ ትካላትን ጥራሕ እዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክቐርብ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ውድብ ባይቶና ኣብ ውፅኢት ምርጫ ክልል ትግራይ ጠሚቱ ክኸስስ የብል ኣሎ። እቲ ውድብ 18 ተወሳኺ መናብር ይግባኣኒ ብምባል ጉዳይ እቲ ምርጫ ናብ ቤት ፍርድን ናብ መፃረይ ጉዳይ ሕጊ መንግስቲ እቲ ክልልን ክወስደየ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶነ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ጥሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባይቶ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድምፂ ዘይረኸቡ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቤት ምክሪ ንክኣቱ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበል ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ብድምፂ ህዝቢ ንዝረኸባ ሓንቲ መንበርን ብዘይ ድምፂ ንክሳተፍ ዝተወሰነሉ ሸውዓተ መናብርን ከም ዝቕበለ ብመግለፂ ይሓቢሩ ኣሎም። እቲ ውድብ ነቲ ውሳነ እናተቐበለ ቅድሚ ኩነት እውን ኣቐሚጡ እዩ። ንውድባት ፖለቲካ ካብ ልቢ ዘሳትፍ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ባይቶና ነቲ ፀገማ ቃሊዑ ካብ ቤት ምክሪ ከም ዝወፅእ ገሊጹ ኣሎም። ነዚ እውን ኣቐዲሙ ናይ ስምምዕነት ሰነድ ክፍፀም ሓቲት እዩ። መዚ ተታሒዙ ባይቶና ብዛዕባ እተን ብሓንፈዝ ተመጣጣኒ ስርዓት መረፃ 38 መናብር ረኪቦም ናብ ቤት ምክሪ ዝኣተዉ ጠሚቱ ኣብ መግለፂ እዩ። ህወሓት ኣብ ብኣብዝሓ ድምፂ መንበር ምርካብ ዝባኸነ ድምፂ ስለ ዘይብሉ ዝወሰዶ 37 መናብር ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ተቃዊምዎ። ብቀጥታ ብድምፂ ህዝቢ ዘይተመረፁ ኣባላት ህወሓት እዮም ናብ ቤት ምክሪ ኣትዮም። እዚ ድማ ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝበለ ባይቶና ኣብዚ ጉዳይ እውን ክስ ክምስርቲ ምኳኑ ገሊፅ እዩ። ባይቶና ካብ 38 መናብር 19 መናብር ይግባኣኒ ኢሉ ከም ዝኣምን ሓንቲ መንበር ጥራሕ ከም ዝተዋሃቦ ብምግላፅ እቲ ጉዳይ ድማ ናብ ቤት ፍርድን ናብ መፃረይ ጉዳይ ሕገ መንግስቲ ነቲ ክልል ክወስደ እየ ክብል ድማ ፍሊጡ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ኣርባዕተ ናይ ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት ጥምረት ፈጢሮም። እቲ ጥምረት ሰላማዊ ቃልሲ ብምግባር ንሕቶታት ህዝብታት ንምምላስ ዝበለፀ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ ኣባላት እቲ ጥምረት ይገልፁ። ናይ ራያ፣ ናይ ደራ፣ ናይ መተከልን ጠለምትን ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት እዮም ብሓባር ኮይኖም ጥምረት መስሪቶም ዘለዉ። ናይ ወልቃይት ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ግን ኣብቲ ጥምረት ኣይኣተወን። ሕቶ መንነት ኣምሓራ ዘለዎ ህዝቢ ካብ 10 ክሳብ 15 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እቲ ጥምረት ዘቕረቦም ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ክህቦም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ኣስር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር 8 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ኣህጉራዊ ውድብ ኢሚግሬሽን ኣፍሊጡ። እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ብዘይሕጋውያን ኣስገርዲ ክምለሱ ከለዉ ከም ዝሞቱ ኣይኦኤም ኣፍሊጡሎም። ኣብ ጅቡቲ ድማ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙሎም ይብል ዝመፃና ዜና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሱዳንን ዕጡቃት ተቃወምትን ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝኸተምዎ ኣጠቃላሊ ውዕል ሰላም ኣብ ሱዳን ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ዓብዪ ተስፋ ፈጢሩሎም። ሕብረት ሃገራት፣ ሕብረት ኤውሮጳ ከምኡ ውን ንኖርወይ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ዩናይት ስቴትስን ዝሓቆፈ ትሮይካ ኩሎም ንትስምዕ ሰላም ንኢዶም ኣለዉ። ኣብቲ ሽምግልና ልዑል ተራ ዝተፃወተ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ እቲ ውዕል ብዛዕባ ስልጣን ዘይኮነስ ብዛዕባ ንጥይት ብልምዓት ምትካ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ንኤስፒኤልኤም ሰሜን ዝተባሃለ ክንፊ ዝመርሕ ዓብደልዓዚዝ ኣልሒሉ ነቲ ስምምዕ ኣይፈረመሉን። ኣብ ኡጋንዳ ቀረብ ልግሲ ደም ኣዕርዩ ከም ዝጎደለ ሰበስልጣን ጥዕና ኡጋንዳ ይገልፁ ኣለው። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ጅምር ደም ዝልግሱ ስለ ዝወሓዱን ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፀወን እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ተምሃሮ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ተምሃሮ ዝበዝሐ ደም ዝልግሱ ምዃኖም ይግለጽ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ግዜ ኮሮና ቫይረስ ለገስቲ ደም ምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ይብል ቀይሕ መስቀል ኡጋንዳ። ኣብዚ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ኣቐባሊ ቃል ዋይት ሃውስ ማርክ ሚዶውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩነታት ጥዕንኦም ንምግምጋም ይሕክምዎም ዘለዉ ዶክተራት ሎማዓንቲ ሶኒ ከም ዝራኸቡ ብምግላጽ ሎማዓንቲ ካብ ሆስፒታል ክወፁ ምምሕዳር ትራምፕ ተስፋ ይገብር ኢሎም። ሎሚ ንግሆ ምስቶም ፕሬዚደንት ከም ተዛረቡን ለይቲ ኩነታቶም ስለ ዝተመሓየሸ ናብ ስሩዕ ስርሖም ክምለሱ ድሉ እዮም ኢሎም። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ሓካይሞም ስናይ ሪፖርት ምርካቦም ትማል ሰንበት ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ድሕሪ ምዝርግሖም ካብ ዋልተር ሪድ ሃገራዊ ወታደራዊ ሆስፒታል ወፂኦም ንደገፍቶም ተረኣዮም ኣለው። ምስ ሓለውቶም ባንዴራ ብእተንበልብል መኪንኦም ተኣኪቦም ንዝነበሩ ደገፍ ሰላምታ ሂቦም ኣለው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንደገፍቶም ሰላምታ ድሕሪ ምቕራቦም ኣብ ዋልተር ሪድ ናብ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ኣዳራሽ ተመሊሶም ኣለው ይብል ካብ ዋይት ሃውስ ዝተዋሃበ መግለፂ። ኣባዝዩ ፅቡቅ ኩነታት ኣለው ኢሎም ናይቶም ፕሬዚዳንት ሓኪም ዝኾኑ ዶክተር ሻን ኮንለይን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓርቢ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ናይ ኦክሲጅን ናይ መተንፈሲ ሓገዝ ተዋሂብዎም እናሃለወ ስለምንታይ መልሲ ዘይሃብኩም ዝብል ብሪፖርተር ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ ኮንለይ። ብካሊእ ኣንፈት ክርዳእ ዘኽእል ሓበሬታ ንዘይምሃብ እምበር ንምሕባእ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም። ሓኪም ስርዓት ምትንፋስ ዝኾኑ ዶክተር ሻን ትማል ሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣገደስቲ ምልክታት ናይቶም ፕሬዚዳንት ሁድ ምዃኑ ብባዕሎም ከም ዝንቀሳቀሱን ናይ ምትንፋስ ፀገም እውን ከምዘይብሎምን ገሊፆም። ከምዝን ተቐፂሎም ሎማዓን ሶኒ ካብ ሆስፒታል ወፂኦም ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሶም ሕክምንኦም ኣብኡ ክቕፅሉ እዮም ኢሎም ኣብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ሓኪም ስርዓተ ምትንፋስ ዶክተር ብሪያን ጋርባልዲ 74 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካብ ልክዕ ንላዕሊ ርጉዲ ዘለዎምን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሳምቦኦም ተተኪፉ እንተኮይኑ ግን ንፁሩ ኣይኮነን። ሓካይሞም ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ምርመራ ተረኺብዎም ካብ ምባል ዝዘለለ ርእቶ ኣይሃብሉን። ትራምፕ ትማል ምሸት ብመኪና ኣቢሎም እንደገፍቶም ክረኣዩ ዝገበርዎ ምንቅስቃስ ብሓደ ሓኪም ዘይሓላፍነታዊ ብዝብል ተኾኒኑሎ። ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ዋና ሓኪም ናይ ሓደጋ እዋን ዶክተር ጀምስ ፊሊፕስ እቶም ፕሬዚዳንት ተሳፊሮምላ ዝነበሩ መኪና ካብ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ እትከላኸል ምዃና ብምሕባር ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ኮቪድ-19 ናይ ምሕላፍ ሓደግኡ ዝለዓለን ካብ ናይ ሕክምና ኣሰራርሓ ወፃእን እዩ ኢሎም ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ዝተረኣየ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ዝገርም እዩ። ኣነ ዘሕስበኒ ነዚ ክሰርሑ ዝተገደዱ ዓጀብቶም እዮም ኢሎም ብምውሳኽ ኣቐባሊ ቃል ዋይት ሃውስ ዲርግን ዝግባእ ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ ኢሎም ኣለው። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣስታት 210,000 ሰባት ቀቲሉ ንኣስታት 7.4 ሚልዮን ድማ ለኪሙ እዩ ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ቀኒልና ገብረ፣ ብሃል ወገን ኣብ ዙርያ ዓለም ድምር ሞት ኮሮና ቫይረስ 1,000,000 ድሕሪ ምህራሙ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ቁፅሪ ዝተታሕዙ ድማ ናብ 35 ሚልዮን ንሂሩ ብመሰረት ፀብፃብ ኣሃዝ ማእከል ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ ጆንስ ሃፕኪንስ። ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ባዕለን ኣገዳሲ ቁፅሪ ዝርግሓ ኣለዋ። ጀርመን ሎሚ 300,000 ሓሊፈ ትብል ኣላ። እንግሊዝ ድማ 500,000 ኣትዮ ትብል። ካብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ኩባንያ ቲያትር ፊልም እንግሊዝ ሲነ ወርልድ ኣብ እንግሊዝን ዩናይት ስቴትስን ዘለዎ ቲያትራት ንግዝኡ ከም ዝዓፅዎም ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ከተማ ኣክላንድ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ከም ዝለዓል ቀዳማይ ሚኒስትር ጃሲንዳ ኣርደን ኣፍሊጡሎም። ምክንያቱ ንዝሓለፈ 10 መዓልታት ኮሮና ቫይረስ ስለዘይተረኣየ ስለዚ ሕጂ ምፍንታት ዝብል ተሪፉ ልዕሊ 100 ሰባት እውን ኣብ ባራት ኮነ ኣብ ኣብያተ መግቢ ክእከቡ ክፍቀደሎም እዩ ማለት እዩ። ሓላፊት ክታበት ብሪጣንያ ድማ ንኩሉ ክታበት ክንህብ ኣይንኽእል ኢና፣ ግን ንዝዓበዩን ንሕማም ዝተቃልዑን ሰባት ክታበት መሃብ ክንጅምር ኢና ትብል ኣላ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ንባዕላ ወሺባ ኣላ። ምስ ኮሮና ዝሓዞ ሰብ ዝሓለፈ ሰሙን ተራኺባ ስለ ዝነበረት ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ገና ካብ ሆስፒታል ኣይወፀን ሽሕኳ ናይ ምውፃእ መደብ ከም ዘሎ ይግለጽ እንተሎ። ኣብ ዶብ ኢጣልያን ፈረንሳን ኣብ ዝርከብ ከባብታት ብዝወቅዐ ሓያል ዝናብ 7 ኣስክሬናት ሰባት ተረኪቡ። እቲ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅ ገዛውትን ፅርጋታትን ከም ዝፀራረገ ይግለጽ ኣሎ። ምዕቃን ዝናብ ካብ ዝጅምር ኣብ ታሪክ ዝሓየለ ዝናብ ተመዝጊቡሎ ኣብ ኢጣልያን ፈረንሳን። ዝሓለፈ ዓርቢ እውን ኣብ ሸነኽ ዶብ ፈረንሳ 2 ሰባት ብውሕጅ ተወሲዶም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ንዝተሰውሩ ሰባት ንምርካብ እውን ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተዓፅየን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ክልተ ኣሜሪካውያንን ሓደ እንግሊዛውን ናይዚ ዓመት እዚ ተሸለምቲ ኖቤል ኮይኖም ተሸሊሞም። ብመድሃኒት ትካል ኖቤል ሽልማት 2020 ንፊዚዮሎጂ ወይ መድሃኒት ንኣሜሪካውያን ሳይንቲስታት ሃርቨይ ኣልተርን ቻርልስ ራይስን ከምኡ ድማ ንእንግሊዛዊ ማይክል ሃፍተን ንቫይረስ ሄፓታይትስ ሲ ብምርካብ እዩ ሸሊምዎም። እቲ ናይ ጸላም ከብዲ ካንሰር ዘስዕብ ቫይረስ ኣብ ዓለም ካብ ከበድቲ ዝበሃሉ ሕማማት ምዃኑ እቲ ናይ ኖቤል ኮሚቴ ኣፍሊጡሎም። ሰለስቲኦም ሳይንቲስታት ንነብሲ ወከፎም 1.1 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ተዋሂቦም ኣሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላት ጥራዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሓ ዝርዝሩ ሒዝዎሎም።
ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዝርከቡ ተወከልቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ህወሓት ከምዘይተሳተፉ እዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተዛርቡ። ውድቦም ህወሓት ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ብሕታውን ካብ ካሊእ ከባቢ ተፈልዩ መረፃ ዘካየደ ሕጋዊ መንግስትን ካብ ዘጣየሸ ክልል ትግራይ ወፃኢ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊፆም እዮም። ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ከም ዝለቐቁ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እውን ብሹመት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣባላት እቲ ውድብ ክለቁ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ሓቢሮም።
ኣብ ዝሓዚ ሰዓት 8 ሰዓት ዝግበር ኣኼባ ክእከብ ዝግብኦ ዝነበረ መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦ ነይሩ። ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን። መረፃ ስለዘይተገበረ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን እሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ ሲሉ ብኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ፓርላማ ኣባላት ዝነበሩ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ኣባላት ዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክትብሎ ትኽእል ተዘይኮይኑ ሕጋዊ ቁመና ይብሉን ዘሕልፎ ውሳነ እውን ተቐባልነት የብሉን። ወከልቲ ትግራይ ውዝሮ ጌርና ኢና ወከልቲ ትግራይ ኣብዚ ፓርላማ እዚ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ስለ ዘብቅዐ ክምለሱ ተገይሩ እዩ። ኣብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ፒኤልኤፍ ንህወሓት ወኪሎም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ፖለቲካል ሽመኛታት እውን ብዕሊ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ኣኼባ እንታይ ምዃኑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ። ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ገ መንግስታዊ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገርና ክንወስሉ ንኽእል።
ኣይተ ጌታቸው ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ረብሓ ምስዝህቡ ትካላትን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሕን ጥራሕ እዩ ርክቡ ዝህልዎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ፣ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን፣ ብተወሳኺ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ርክብ ኣይህልወናን ክብልዮም ዝተዛርቡ።
ፓርላማ የለን ኢልና ናኣምን። ምስ ፓርላማ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልወና ይኽእልን። ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን ስልጣን ኤክስፓየር ገይሩ እዩ ምስ ርክብ ክህልወና ይኽእልን። ካቢኔ መንግስቲ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ግን ሃገርን መንግስትን ፈላለዩካ ክትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ። ስራሖም ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም። ናይ ዕለት ዕለት ስራሕ ክበሃል ናይ ፍትሕ ትካላት ኣለዉ። ናይ ፍትሕ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት፣ ገበን ምፅራይ፣ ቤት ህንፀት፣ ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ተቐቢሎም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝኾኑ ንነዊሕ ግዜ እውን ፀንሑ ስለዝኾኑ እቲ ሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ። መከላከያ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገረ ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ። እሱ ንቕፅል እዩ። ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ቅፅል እዮም። እቲ ዘይቅፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቀበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ወይ ካቢኔ ምን ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘይህልዎ እምበር እቲ ካሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ያው ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ህወሓት ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ንኩሉ ዝሓወሰ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳእ ከም ዘለዎ ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ባይቶን በዓል ሓደራ መንግስትን ብምስራት መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብነፃ ሰብ ሞያ እቲ ሃገር ትምርሕ ኣለዋ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናይ መስግነካ ሙልጌታ። ነዚ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ብዝሓለዎ መልክዑ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ እዩ። እንተኾነ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይግዝኡ ሰላም ዘይደልዩን ጉጅለታት ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ካብዚኣቶም ሓደ ክልል ትግራይ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ምንቅስቃስ እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቁዎ ኢሎም ኣለዉ።
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ኣደጋ ላይ እንደወደቀ ነው የሚቆጠረው። ከዚ አኳያ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን አላግባብ በመውሰድ
ምርጫ ምክያድ ስራሕ ቦርድ ምርጫ ኮይኑ እናሃለወ ኢ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መልክዕ ቦርድ ምርጫ ብምምስራት ኣግላሊ ብዝኾነ መንገዲ ምርጫ ኣካይዱ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ እቲ ኣካይዳ ብግልፂ ንስሪታት ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስን እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቐ እዩ ዝቁፀር ኢሎም ኣለዉ። እቲ ክልል እዚ ብምግባሩ ሕገ መንግስታዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ዘኽእል እኹል ሕገ መንግስታዊ መሰረት ኣለዎ። ካብ መንጎዞም ስጉምትታት ከዓ ሕጊ ኣውፃእን ሕጊ ኣፈፃምን ምእጋድ ዘኽእል ሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ሓደ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቀፂሎም ኣብ ፌደራል መንግስቲ ተፀዋዒ ዝኾነ ግዜያዊ መንግስቲ ምምስራትን ኣካላት ፀጥታ ፌደራል ብምውፋር ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ተግባር ምቁፅፃር ከዓ እቲ ካልእ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣፈ ጉባኤ ወሲኾም ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኮነ በብብርኩ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ነቶም ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ዝነዝሑ ጉጅለታት ከይሰምዑ ስሩዕ ስርሖም ኣጠናኪሮም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። እዞም ጉጅለታት ንናይ ጥፋኣት መንገዶም ንምምችቻው በብከባቢኡ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ እቶም ኣፈኛ ባይቶ ፌደሬሽን፣ ስለዚ በብከባቢኡ ዘለዉ ኣብያተ ምክሪ ከምቲ ዝተለምደ ነቲ ኣፈፃሚ ኣካል ምቁፅፃርን ምክትታልን ክቕፅሉ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ጉጅለ ጠቕላላ ሃገራዊ ኩነታት ኣሃዳዊ ናይ ምምሳል ምንቅስቃስ ይረኣየሎ ዝበሉ እቶም ኣፈ ጉባኤ
ለሃዳዊነት የቀረበ ኣካሄድ የነበረው ከለውጡ በፊት ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ሰፋፊ ክፍተቶች ስለነበሩ
እኳዳስ እቲ ኣሃዳዊ ቅድሚ ትለውጢ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ለውጢ በብከባቢኡ ነቲ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ተግባራዊ ብመዳይ ምግባሩ ሰፋሕቲ ክፍተታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ኢሎም። በብክልሉ ናይ ሞግዚት ምምሕዳራት ተመዲቦም ይሰርሑ ነይሮም እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣዶም ፈራሕ፣ ድሕሪ ዝለውጢ ግና ኣብዞም ጉዳያት መሰረታዊ ለውጥታት ይረኣዩ ኣለዉ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። በትረ ስልጣን ይሒዞ ዘሎ
ከመይ ውዕልኩም ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ማራቶን ኢትዮጵያዊ ሹራ ኪታታ ኣብቲ ትማል ዝተኻደ ናይ 2020 ቨርጂንያ ማኒ ለንደን ማራቶን ተዓዊቱ 2:05.41 እዩ ን42 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ዝወደሉ ግዜ። ኣርባዕተ ግዜ ዝተዓወተን ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ማራቶን ዝበሓተን ኬንያዊ ኤሉድ ኪፕቹጌ ኣብ መንጎ እቲ ውድድር ተጸጊሙ ይረአይ ነይሩ። ኣይከኣለን ኣብ መወዳእቱ ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ነቲ ውድድር ዛዚሙ ኣሎ። ክሳብ ዛዛ ምርሕቐት ተሓናኒቆም ዝዘለቁ ክልተ ኢትዮጵያውያንን ሓደ ኬንያውን ነይሮም። ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕቹምባ ኢትዮጵያውያን ሹራ ኪታታን ሲሳይ ለማን። ቪንሰንት ዝዕወት ይመስል ነይሩ ክሳብ ኣስታት 100 ሜትሮ ዝተርፎ እንተኾነ ሹራ ዘሎን ዘሎን ዓቕሙ ኣተኣኻኺቡ ንቪንሰንት ብኣስታት 26 ቀዲሙ ነቲ መስመር ሰጊርዎ ሓያል ንሕንሕ ነይሩ። ሹራ ቀዳማይ፣ ቪንሰንት ካልኣይ፣ ሲሳይ ሳልሳይ። ኣብቲ መድረኽ ጉያ ማራቶን ኣርባዕተ ግዜ ዝተዓወተን ክብረ ወሰን ማራቶን ዝወነነን ኬንያዊ ኤሉድ ኪፕቹጌ ናይ እዝንን እግርን ስቓይ ይስምዑ ከም ዝነበረ ገሊጹሎ። ናይ ብሓቂ ሓሪቐ ኢሉ ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ኪፕቹጌ ድሕሪ እቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ ርእቶ። ኣብ ቅድድም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ቨርጅን ማኒ ማራቶን ለንደን ኬንያዊት ብሪጂ ኮሴጂ ተዓዊታ ኣላ። 2:18.58 ወዲኡላ $30,000 ተሸሊማላ። ኩዕሶ እግሪ ናብ ካሜሩን ተተኣናግዶ ናይ ሎብ ዘበን ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንግጥማት መጻረይ ምቅርራባት ዝጀመረ ትሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ 5 ተሰለፍታ ብቫይረስ ኮሮና ከምዝተታሕዝዋ ተገሊጹ። ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝጠቐሰ ፋና ትካል ዜና ንፈላማይ ዙር ካብ መንጎ ዝተዓደሙ 4 ፃወቲ እቶም ዝተረፉ እቶም 35 ምዃኖም እዮም ናብ ካምፕ ኣትዮም ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ተቂሶሎ። ስለ ስነ ልቦና እቶም ተፃወቲ ተባሂሉ ኣስማት እቶም ኮቪድ-19 ዝሓዞም ስፖርታውያን ንምጥቃስ ከም ዘይፈቐደ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንወስደኩም፣ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ቀዳምን ሰንበትን ቀፂሉ ትፅቢት ዘይግበረሎም ውፅኢታት እውን ተመዝጊቦም። ሻምፒዮን ሊቨርፑል ንዝሓለፉ ኣታ ስስ ዓመታት ኣተኣናግዳቶ ዘይትፈልጥ እንተላም ሸቶታት ተወዲና ካብ ሜዳ ወፂያኣላ ጋንታ ሊቨርፑል ትማሊ ምስ ኦስተን ቪላ ኣብ ዝነበራ ግጥም ከቢድ ውርደት እዩ ኣጓኒፍዋ 7-2 ተሳዒራ። ኦሊ ዋትኪንስ ሃትሪክ ሰሪሑ ጃክ ግረልሽ 2 ሸቶታት ወሲኹሉ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ድሕሪ ናይ ሻምፒዮንነት ክብሪ ክሳዕ ክንዲዚ ሸቶታት ዝተቆፅራ እንኮ ጋንታ ሊቨርፑል ኮይናኣላ። ከምዚ ዓይነት ውርደት ጋንታ ሊቨርፑል ዘተኣናገደት ኣብ 1953 ዓ.ም ነበረ። ካልእ መስደመም ስዕረት ዝተጎንጎነት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ እያ ብቶተንሃም ሃትስፐር 6-1 ተሳዒራ። ማን ዩናይትድ ኣብ መበል 4 ደቂቃ ብዝረኸበታ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ 1-0 ምምራሕ ክኢላ ነይራ እንተኾነ ኣብ መስመር ኣጥቃዒ ዝስለፍ ማርሻል ዘየድሊ ጥፋት ድሕሪ ምፍፃሙ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ተባሪሩ። ዝተቐርፀ ቪድዮ ማርሻል ንተፃወቲ ቶተንሃም ብፅፍዒት እናውቕዖ ከሎ የርኢ። ንጋንቲኡ ኣዝዩ እዩ በዲልዋ ብዙሕ ዋጋ ክፊልዋ። ማርሻል ካብ 3 ግጥማት እውን ክእገድ ይኽእል እዩ። ንሰደቀ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትመርሖ ዘላ ጋንታ ኤቨርተን እያ 12 ነጥቢ ሒዛ፣ ኦስቶን ቪላ ካልኣይ ብ9 ነጥቢ፣ ሌስተር ሲቲ ሳልሳይ፣ ኣርሴናል ራብዓይ፣ ሊቨርፑል ሓምሳይ፣ ሃትስፐር ሻድሻይ፣ ቸልሲ ሸውዓይ፣ ማን ሲቲ መበል 14፣ ማን ዩናይትድ መበል 16። እዚ ስርዕ እዚ ድሕሪ ግዜ ክገለባበጥ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ላ ሊጋ ስፓኝ ባርሴሎና ምስ ሲቪል 1-1 ተፈላለያ። ማድሪድ ንካድዝ 2-0 ስዒራታ። ኦሳሱና ንሴልታ ፊጎ 2-0 ፋንያታ። ቤትስውን ንቫለንሲያ 2-0 ስዒራታ። ሰደቃ ውፅኢት ላ ሊጋ ሪል ማድሪድ ትመርሕ ብ10 ነጥብታት፣ ሪል ቤትስ ካልኣይ ብ9 ነጥቢ፣ ሪል ሶሴዳድን ቪላሪያልን ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ሳልሳይ። ገና 2 ግጥማት ይተርፋ ዘሎ ባርሴሎና 7 ነጥብታት ሒዛ ራብዓይ ብርኪ ትርከብ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
ናመስግነ ካበትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓመታዊ ኣኼባ ዓለም ኣብ ኩሎ መደያዊ ፀገም ጥሒላ ከም ዘላ ዝጠመተ መደረኦም ኣስሚዖም እዮም። እዚ ጨካንን ዘይረአን ፀላኢ ቫይረስ ቻይና ዋጋ ክፊሉና እዩ፣ ማእልያ ዘይብሉ ሂወት ኣብ 188 ሃገራት ጠሊቡ እዩ ኢሎም ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ እንትጅምር። ዩናይትድ ስቴትስ ኮቪድ-19 ንምቅላስ ሓያል ምልዕዓል ርእያያ። ሕልፍን ትርፍን ዝኾኑ ቬንትለተራት ምምራት ንኻልኦት ሃገራት እውን ክንሕግዝ ስጋብ ንኽእለሉ፣ ከምኡ ውን 3 ክታበታት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ብርኪ ፈተነ በፂሖም ይርከቡ ኢሎም እዮም።
We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic.
መድሃኒት ክነባፅሒና ነቲ ቫይረስ እውን ክንሰሮ ኢና። ብድሕሪኡ ነቲ ለመዳ ክነቃብፆን ናብ ተራእዩ ዘይፈለጠ ዘበን ንረኸዋን ክንኣቱ ኢና።
ብተመሳሳሊ ቻይናውያን መራሕቲ ድማ ብተግባራቶም ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ክብሉ ወሲኖም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ።
In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically.
ኣብ መፈለምታ እዋን እዚ ቫይረስ ቻይና ንውሽጣዊ መጓዓዝያታታ ኣኪዳ ካብ ግዝኣታ ወፃኢ ንዝበራ ነፈርቲ ግና ንክመላለሳን ንዓለም ክብክላን ገይራ እያ። መንግስቲ ቻይናን ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ኣትያቶ ዘላ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይላገብ እንተኮይኑ መረጋገፂ የለን ዝብል ናይ ሓሶት መግለፂ ሂቦም እዮም።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወሲኾም ቻይና ኣብ ከባቢ ኣየር ተብፅሖ ዘሎ ሓደጋውን ዓገብ ክትበሃል ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
ቻይና ብሚልዮናት ቶን ዝቁፀር ላስቲክን ጓሓፋትን ናብ ባሕሪ ብምግፋፍ ዓሳ ናብ ዝናበራ ሃገራት በብዓመቱ ትልእኽ። መርዛ ሜርኩሪ ናብ ሃዋሁ ብምፍናው ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ዝበለፀ ግደ ኣለዋ። ቻይና ናብ ከባቢ ኣየር ትፍንዎ ካርበን ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ብክልተ ዕፅፊ ዝዓበየ እዩ።
እንተ ደኣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ኮይኑ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቶም ቀንዲ ፀገማት ዓለምና ጠመተ ክገብር ይግባእ። ንሶም ነቶም ቀንዲ ፀገማት ዝበልዎም ከብርሁ ከለዉ ኣብ ግብረ ሽበራ፣ ደቂ ኣንስትዮ ምብዝባዝ ጉልበት፣ ዝውውራት ሓሽሽ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ወሲባዊ ንግድን፣ ሃይማኖታዊ ስደትን ዘርኢ ምጥፋእ ውሕድ ሰዓብቲ ፍሉይ ሃይማኖት ክብሉ ዘርዚሮሞም እዮም ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትውን ትዛዝም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መንያፈ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለቲ ድሓን ሕደሩ።